COPE más Lugo.
Estar informado.
Gracias a Pilar García de la Granja y a todo su equipo que regresan después aquí en el mediodía a última hora a partir de las 2. Hasta entonces seremos nosotros los que tomemos este relevo, este tren que nos va a acompañar, que os va a acompañar a todos los que nos seguís tanto a través de COPE más Lugo como COPE Vilalba, COPE Becerrea, a través de la Onda Media. Y en cope.es/Lugo cada día puedes elegir también nuestra sintonía en cualquier punto del planeta y a cualquier hora del día y queda volcada toda nuestra programación, así que ahí puedes consultarla. Vamos a empezar nuestro recorrido hoy en el Concello de Lugo. Vamos a hablar con el primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo. Hablaremos de presupuestos porque la semana pasada se celebraba el pleno en donde se aprobaron los presupuestos para este año 2026, los más elevados de la historia y acorde a la población que también se ha ido incrementando en estos últimos años aquí en el municipio. Hablaremos de esto y hablaremos, bueno, de carnaval y de muchas otras actuaciones que tienen planteadas desde el equipo de gobierno. Nos vamos a ir hasta otro de los puntos donde también el fin de semana están pasando o está previsto que pasen cosas. Nos vamos hasta Taboada. Se celebrará la 34ª Festa do Caldo de Osos. Ya se nos hace la boca agua, claro, es que a estas horas cuando hablamos de manjares y de las maravillas que tenemos aquí en el ámbito de la gastronomía, ¿cómo no se nos va a hacer la boca agua? Es que no nos queda más remedio que ir anotando en la agenda y preparando lo que va a ser el fin de semana, que no va a ser la única cita gastronómica, que tenemos también la Feria de la Androya. Bueno, en fin, te lo iremos contando aquí en nuestra programación, pero hoy hacemos parada, como decimos, en Taboada. Y más cositas que te contaremos aquí en los próximos minutos, porque el fin de semana también viene cargado de citas reivindicativas. Así que de todo esto y más hablamos hoy en el mediodía. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Arrancamos con buenos consejos. Buenas tardes.
O domingo, 15 de febreiro, Festa do Entroido no Concello de Outeiro de Rei. A partir das 5 da tarde na Praza da Vila, baixo carpa cuberta e amenizado polo dúo Eclipse. A 6 da tarde, concurso de disfraces con premios para as categorías comparsa, parellas, individual, infantil, comparsa de Outeiro de Rei e 3 premios especiais do xurado. Lembra, domingo 15 de febreiro, Festa do Entroido no Concello de Outeiro de Rei. Unha festa diferente. Ven gozar. Agardámoste. Información, bases do concurso e follas de inscripción en outeiroderei.gal ou 1982-39-3408.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan Fergil Auto en Lugo, carretera de A Coruña 143.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia de Adamuz suma un esperpento más. Adif ha pedido a las compañías recortar el número de trayectos del AVE entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el motivo? Pues acelerar la revisión de las cada vez más frecuentes denuncias de maquinistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Las 11 minutos. Seguimos adiante aquí en este mediodía de Cadena COPE repasando actualidad local y hoxe, como cada martes neste tramo, nos achegamos ata o Concello de Lugo para falar co primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde. Benvido.
Hola, boa tarde.
Me gustaría comenzar falando de orzamentos, porque a pasada semana se celebraba un pleno no que se aprobaba por fin orzamento para este ano 2026. Lembramos que son os orzamentos máis elevados da historia do noso municipio, pero é que tamén Lugo conta co maior número de veciños da nosa historia, non?
Efectivamente, Efectivamente, Lugo está en un momento muy importante de su historia, porque por primera vez pasó 12.000 habitantes, estamos a bater récord de visitantes turísticos e, por lo tanto, o orzamento ten que ir acompañado dunha cidade que medra e que se dinamiza cada vez máis. Este é un orzamento moi importante, aparte de ser o que bate récord, ten proxectos interesantísimos, como seguir mellorando o espazo público, como seguir mellorando a seguridade nos entornos escolares, como levamos facendo estes anos, como seguir mellorando o mobiliario urbano, o alumnado público, o repintado das rúas, etcétera, etcétera. Van proxectos interesantes como de facer 6 rotondas en sitios que hai agora mesmo cruces semafóricos e que se poden sustituir por rotondas, como en varios puntos da Avenida de Magoi, varios, por exemplo, na Avenida Breogán, na Piringalla tamén, no cruce de Angelo Colocci con Santo Grial, etc. E tamén, bueno, pues vai unha partida importante que vai todos os anos para a mellora das pavimentacións, para repavimentacións. E máis nun inverno como este, que estamos vendo os danos que está causando a auga, que había moitísimos anos que non chovía tanto, e cando chove tanto, que cal é unha das consecuencias que pasa? Pois os pavimentos, moitísimo máis, moitísimo máis. Todos os anos no inverno se deterioran moito, pero este ano moitísimo máis porque choveu moito máis. Que pasa? Que na primavera, pois onde se danou, pois se reasfalta, se repara, entón, bueno, volve a estar a cidade normal. Isto é algo cíclico, non? As cousas deterioranse, e na primavera hai que reparalas. E para iso dedicamos en torno a 900.000 euros. Sí que houve unha cuestión no pleno que é importante que a xente coñeza. Houve unha cuestión que o Partido Popular presentou unha emenda para retirar 60.000 euros da reparación de rúas. Nos explicábamos que eso, claro, o problema que tiña eso é que se retiras 60.000 euros de aí, ten casi 1 millón de euros, pero temos concretado que obras vai haber que facer para arranxar as rúas, se lle quita 60.000 euros, vai haber rúas que non se van poder arranxar, porque o pleno é quen decide en que se gasta. O Partido Popular conseguiu o voto da exconselleira do PSOE e ao final saiu aprobado, porque formaron maioría. Entón, perdimos 60.000 euros que nos van facer moita falta para arranxar as rúas. En todo caso, miraremos como podemos solucionar, pero realmente unha mágoa, porque este ano precisamente vai facer falta todos os recursos, e que unha proposta do Partido Popular sexa para quitar recursos o arranxo das rúas, pois realmente é negativo para a cidade.
Claro, porque este ano, con estas chuvias que nos están acompañando nas últimas semanas, se sobreentende que van ter que facer máis actuacións para reparar todos os danos que se están a ocasionar, non?
Sí, moitas máis. A xente se fixa cando realmente saen as fochancas é no inverno, e precisamente polo tema da auga, non? No Brau pode aparecer unha moi puntual, pero cando aparecen as grandes fochancas é no inverno, e ata que para de chover non se poden realmente reparar. Estamos facendo uns bacheos provisionais, porque do que se chama do aglomerado en frío, pero non hai aglomerado en quente, porque as plantas de aglomerado en quente, de feito, ainda están pechadas, porque agora mesmo, mentras chove, pues tampouco se pode utilizar, porque ten que parar de chover. Igual que para pintar, que hai zonas que necesitan repintarse canto antes, pero ata que pare de chover tampouco podemos pintar, ¿no? Entón, de aí, a importancia de ter eses cartos, é realmente que é unha mágoa que o Partido Popular propuxese retirálos e ademais o conseguise cunha exconselleira do PSOE, non? Que gañaran a votación para retirar cartos de arranxar rúas, porque claro, eso vai nos limitar bastante a hora de leválo a cabo.
Bueno, pois casi 132 millóns de euros cos que vai a contar o Concello de Lugo para este ano 2026, non só para estas actuacións, sino para todo ese groso de actividades e de obras que se van a desenvolver, gasto corrente, etcétera, etcétera, ao longo deste ano 2026. Esta era, sin dúbida, a noticia dos últimos días, ata que se producía outra que, lamentablemente, pois fixo que isto pasase a un segundo plano. Nos estamos a referir, e un pouco o fío do que estamos a falar, señora Roxo, a ese derrubamento que se producía no entorno da muralla de Lugo o pasado fin de semana. Isto, evidentemente, bueno, pues fixo que todos os grupos políticos se preocupasen, que pasasen por ali por la zona, e dende o Bloque Nacionalista Galego, o que piden que a Xunta de Galicia actúe e faiga as obras de recuperación dese tramo da muralla o antes posible, non?
Creo que hai de ser capaz que Lugo non é Lugo sen a súa muralla, non? Claro. Entón é o noso ben máis preciado y tenemos que protexialo en todos los sentidos. En ese ido, pues, o que lle propusiamos, o que lle pedimos a Xunta, por supuesto, bueno, primero, dicirlle que total colaboración que podamos darlle dentro do concello, dentro da tenencia de alcaldía, en calquera cousa que precisen, para poder facer os traballos, porque a muralla depende de titularidade da Xunta, non? Entón, calquera colaboración, pedíndolles que a reparen o antes posible, pero, dende logo, sempre con toda a colaboración que podemos darlle dende o concello. Pero que tamén lle pedimos que a Xunta destine recursos e medios para a muralla, para a súa conservación, porque algo único no mundo é a muralla completa máis antiga de todo o mundo, debe ter todo o tipo de recursos para poderla conservar. Este ano, por exemplo, vimos como a Xunta pues, non se encargou de cousas importantes como é a retirada da vegetación que nace na muralla, non? Que outros anos se facía, este ano, que ademais era o ano do 25 aniversario, non se retirou. O vimos como chegábamos ao 25 aniversario e tivemos que estar exigindo que tivese un mantemento acaído das luminarias que hai no adarve, porque unha gran parte, casi o 25% das luminarias, estaban apagadas, estaban fundidas. Ao final, conseguimos que as repuxesen, que as arranxasen, pero estiveron bastante tempo fundidas, a pesar de que nos meses de inverno moita xente pasea xa pola noite pola muralla. Por tanto, como decía, nos tendemos a man para que poida arranxar o antes posible eses danos, pero tamén lles pedimos que poñan os medios necesarios para que a muralla este cuidada todo o ano.
Tamén onte vostede participou na proba piloto do Servizo Municipal de Transporte a Demanda no Rural. Como foi a experiencia?
Pois a verdade é que resultou magnífica, non? Isto é algo que levamos moito tempo traballando, porque non é fácil, eh? Alguén pode pensar que doado, pero é moi complicado, e para que vexamos o complicado que é, só existía nun concello, que no concello de Pontevedra, non hai ningún outro concello que teña un servizo así, e Lugo vai ser o segundo. E, polo tanto, non é nada doado, é bastante complexo. En que consiste? Bueno, evidentemente, o bus urbano non pode chegar a todos os lados. Un bus, para que nos pagamos unha idea, funcionando todo o día, costa casi 1.000 euros diarios. O sea, que nun mes son sobre 30.000 euros. E hai veces en zonas do rural que igual se sube unha persoa, ou dúas, non? Entón non pode pagarse e gastarse 30.000 euros de cartos de todos os lucenses para que se suba unha ou dúas persoas, non? Porque iso é insostible, non hai forma de mantelo. E imaginémonos que, ademais, para cubrir todo o rural non chegaría só con un bus, serían varios, entón sería ainda moito máis. Entón, que é o que estamos a traballar? Bueno, este é un servizo que sería compaxinando un pouco pues, nos sitios onde non chega nin o bus urbano, nin o bus metropolitano, que tamén podería conectar, senón que un sistema para eses sitios onde non chega, que consiste en que os taxis fagan líneas como se fosen buses, ou seja, os seus horarios, os seus percorridos, pero só van ir se hai unha chamada do día anterior. Non, teñen que chamar antes das 10 da noite do día anterior. Entón, o taxi ten 4 horarios diarios, 4 rutas diarias, as súas paradas e os seus percorridos. Como se fose un bus, pero é un taxi. Entón, funciona así. Onte facíamos unha proba, porque vai comezar xa nestes días, facíamos unha proba, amosamos yo os veciños e veciñas destes núcleos, do Pondelo, de Labio, das Regas, onde puderon ver pois, como funciona. E, bueno, creo que a xente está moi contenta, desexando que empece xa, bueno, en mirar no futuro, isto é unha proba piloto, mirar no futuro de poderlo expandir pues, a outros puntos rurais.
Claro, bueno, ver tamén un pouco como funciona e cales son as necesidades reais, non?
Sí, porque ademais vanse cometer moitos erros ao principio, porque isto é algo novo, non temos un precedente, non, o único precedente é o Concello de Pontevedra, pero o Concello de Pontevedra é moi diferente ao de Lugo no que respecto ao rural, non? Entón, digamos que en Lugo estamos innovando este servizo, que oxalá despois outros concellos se poidan sumar, se poidan dar conexión pues, a xente que vive nas aldeas, non? Entón, bueno, creemos que é moi importante para que o rural siga tendo vida, para que a xente do rural siga tendo dereitos, queremos que algo de xustiza, non? Entón, bueno, cos seus erros que terán os primeiros días, seguro que cando este rodado funcionará de maravilla e a xente poderá disfrutar xa deste servizo.
E imos rematar conversa con Rubén Arroxo, hoxe poñendo unha nota de cor, eh? Xa que temos aí o entroido a volta da esquina, este venres arranca, bueno, xa hoxe mesmo, eh? Nos sótanos da Praza de Abastos comenzan as actividades relacionadas co entroido, pero o que será o pistoletazo de saída será o venres coa lectura do pregón a cargo do artista José Blázquez. Moitísimas actividades ao longo dos próximos días aquí na cidade, non?
Moitísimas actividades, efectivamente, hoxe comeza en Lugo o entroido, pois que a primeira actividade, que vai ser o folión que vai organizar a Tradescola, que xa ven organizando dende hai varios anos, os nenos e nenas da Tradescola, pois van organizar ese folión ás 6 da tarde na Praza de Abastos, e se non chove, a ver se hai sorte, pois desfilarán pola zona centro da cidade cos seus disfraces, non? E ca súa música, así que a ver se é posible. Pero despois, este xoves, no mercado municipal vai haber ás 5:30 un concerto de CEA Orquesta Fantasma, o venres, pois ás 8 da tarde, como ben dicías, será o pregón do entroido, e despois xa pola noite, tanto do venres como do sábado, como do luns, vai haber animación na rúa, non? O venres, pois despois do pregón, haberá un concerto dos Condensadores de Cluzo, tamén na Praza Mayor, pero despois o Bloco Megallo Tambucada van estar tocando venres noite, sábado noite, luns noite, dando animación polo centro. E despois, o sábado pola tarde e o martes pola tarde, vai haber o sábado pola tarde na Praza Mayor o concurso de disfraces infantil, e o martes pola tarde, na Praza Mayor tamén, o concurso de disfraces de adulto. E ademais, tanto sábado pola mañá, como domingo pola mañá, como martes pola mañá, como luns pola tarde, na Praza Mayor, vai haber actividades para nenos e nenas, así que a xente pode se achegar. E o entroido pecha o mércores co enterro da sardiña, que será, pois, como a todos os anos, ás 8 da tarde, dende a Praza Mayor.
Pois teremos ocasión de falar de todas e cada unha destas actividades nos próximos días aquí na nosa programación local. O iremos refrescando. Hoxe temos que despedir xa a Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, desexando, eso sí, que pase un feliz entroido, que o disfrute, e nada, que nos atopamos aquí o vindeiro martes. No, o martes non, que o martes é festivo. Falaremos seguramente o luns ou o mércores. Graciñas.
Exactamente. Pois moi bo entroido e moi boa semana.
Bo entroido. E nosotros chegamos ya casi a la 1:25, tenemos buenos consejos e seguimos contando todo lo que te interesa aquí en un ratito, y hasta las 2 seguimos contigo.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
En Centro Kit, el hiper del mueble, han llegado las super rebajas. Dormitorios, sofás, colchones, armarios, entradas, lámparas, todo en las super rebajas de Centro Kit a precios realmente inigualables. Centro Kit es la tienda de muebles más económica y ahora aún más en nuestras super rebajas. Aprovecha esta oportunidad especial y ven al hiper del mueble. Centro Kit, siempre a tu servicio, en la Nacional Sexta, después del cruce de Ramil a la derecha, Lugo.
Entroido en Castro Verde, domingo 15 de febreiro, Castro Verde énchese de festa, cora e diversión. Animación con Zucu Rundullo, hinchables para todas as idades. E ollo, 3.600 euros en premios. Ás 5 da tarde, gran pasarrúas dende a Praza do Concello ata o Pabillón Municipal a Ferrería. Inscripcións abertas ata o venres 13 de febreiro ás 2 da tarde. Consulta as bases do concurso en concellodecastroverde.gal. Entroido de Castro Verde, non faltes. Organiza Concello de Castro Verde.
Non sei como te subirá hoxe. Bueno, xa miras algo.
Si, sí, todo moi ben, pero non sabe tocar o balón, home.
Porque isto sale no o final, por suposto, pois...
Si, sí, ao final, por suposto, gana quen tiña que gañar, o que mete un gol máis.
Notas a diferenza? Non te acostumes a escoitar mal. En Decibel Audiología somos especialistas en corrección auditiva. Temos a mellor solución para ti. Estamos en Meira, na Avenida de Lugo 80. Pide a túa cita chamando ao 982-028-518. Decibel Audiología, a túa audición nas mellores mans.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com.
En Lugo, carretera nacional sexta, kilómetro 493-600. Nadela, al lado de Sofá Express.
¿Quién no sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño, na carballeira moito polvo, sí, con B, claro, que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. Este inverno, si queres facer un bo cocido para combater o frío, Atilano Anllo é a túa mellor elección. Lacóns, butelos, chourizos, cacheiras, androllas, soás, costelas, panceta... Todo o que precisas no teu establecemento de confianza ou na nosa tenda no polígono de Vilalba. Proba tamén o noso xamón Duroc, baixo en sal, os torrendos, os chourizos ceboleiros e as tripas comas da casa. E lembra, agora coa tenda online, atilanoanllo.com, recibes todo na túa casa de forma sinxela e cómoda. Atilano Anllo, a tradición que se comparte. Máis de 50 años de calidad artesanal.
En Muebles Casanova, muebles al costo. Todas nuestras secciones con los precios más bajos en la mayor liquidación del siglo XXI. Muebles al costo. Dormitorios, salones, sofás, cocinas, lámparas, cuadros, todo a los mejores precios. Muebles al costo es una venta especial sin precedentes en Muebles Casanova de Lugo, con una parte de nuestra exposición a precio de costo. Recuerde, Muebles al costo. La mayor liquidación del siglo XXI en Muebles Casanova. Como siempre, en cruce de Ramil sin número de Lugo o en nuestra web casanovalugo.com.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE Más Lugo.
Estar informado.
1:31. Notas necrológicas. El señor don Ramón Souto Fernández falleció en su casa de Rois, Pol, el día 10 de febrero de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Anunciación Fernández Palmeiro. Hija, Mercedes Souto Fernández. Hijo político, Rubén Darío, Puentes Expósito. Hermanas Aurora, María, Beatriz y Dolores Souto Fernández. Hermanos políticos Jesús Conde, fallecido, Enrique Parada, fallecido, Manuel Montero, fallecido, y Manuel Fuentes. Otilia, fallecida, José Benito, fallecido, Javier, fallecido, Luis Daniel, Milagros e Inés Fernández Palmeiro. Víctor Morán, fallecido, Teresa Reija, fallecida, Adelita López, Celia López, Jesús Labrada, fallecido, y Francisco Queizán, fallecido. Sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles día 11 a las 5:30 de la tarde desde el Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol, hasta la Iglesia Parroquial de Arcos, Pol, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol, Lugo. La misa de velatorio de martes será hoy a las 8:30 de la tarde en las instalaciones del tanatorio. Funeraria Serfuja.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Si creías que ya lo habías probado todo, es que aún no has salido de este planeta. En 13 Pizzas te esperan. Pizzas con combinaciones inesperadas, sabores que no vienen en el manual terrestre y recetas hechas para compartir. Y si tu nave tiene más hambre, entrantes, tostas, ensaladas y postres que parecen de otra galaxia. 13 Pizzas, Ronda Fontiñas 87, Lugo. ¿Probamos algo fuera de este mundo?
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan Fergil Auto en Lugo, carretera de A Coruña 143.
Esta fin de semana, 14-15 de febreiro, ven a 34ª Festa do Caldo de Osos a Taboada. O sábado, ás 20 horas, cata degustación de produtos de artesanía alimentaria. Ás 20:30, ruta oso vinícola polos bares de Taboada. E ás 23 horas, concerto a cargo da charanga Unión Penosa. O domingo 15, ás 11 da mañá, apertura do recinto da festa, onde poderás disfrutar da feira de razas autóctonas e tamén mercado de produtos locais e demostración de artesanía. Ás 13:30 pregón e ás 14 horas degustación gratuita de caldo de osos. Ás 9:30 da noite cea popular e ás 22:30 fin de festa coa orquestra Os Satélites. Esta fin de semana tes unha cita na Festa do Caldo de Osos. Organiza a Área de Cultura do Concello de Taboada.
Achégase o entroido, momento perfecto para disfrutar dun bo cocido. En Carnicería Xulfe de Rábade ofrecemos os mellores produtos para facer o cocido: cacheira, lacón, panceta, soá, costela, todo salgado co sistema tradicional. E para que o cocido sexa completo, acompáñeo cos nosos maravillosos embutidos: butelo, androlla, chourizos ou chanfainos. Tamén dispoñemos de produtos de porco celta. En Carnicería Xulfe de Rábade aseguramos unha boa calidade, asesoramento e bo prezo. Carnicería Xulfe, máis de 35 anos ao seu servizo. Estamos en Rábade, xunto Campo da Feira. Teléfono 982-390904.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Son ya las 13 horas y 36 minutos. Seguimos contigo aquí en este mediodía de la cadena COPE. Hoy decíamos que vamos a hablar del estado de la red viaria y vamos a hablar de la situación que están padeciendo, sobre todo los vecinos de los municipios y de las parroquias por las que pasa la Nacional 540 y también de los usuarios, que en definitiva también lo padecen cada día, todos aquellos pues que o bien por trabajo o porque se tienen que desplazar a sus domicilios, por cualquier motivo tienen que pasar cada día por esa Vía. Nuestro compañero Chema Núñez hoy se ha desplazado hasta un punto en donde confluyen Copicato, Concello de Lugo y el Concello de Guntín. Allí estuvo hablando con una vecina afectada y también estuvo hablando con el alcalde de ese municipio, Ángel Pérez. Así que vamos a escuchar lo que le han contado a nuestro compañero Chema Núñez.
Pois hoxe viñamos hasta aquí, hasta o Picato. Aquí está Lugo, aquí está Guntín, e nesta raya, máis ou menos, está o límite. Aquí temos a unha veciña de Lugo, Elena, que vive en Calde, e aquí Ángel de Guntín, que ademais é o alcalde. Imos a falar de estradas. Ángel, vosotros xa tivestes, bueno, pues unha especie de demostración, non, de que estades enfadados co estado da 540, que é a estrada esta, e bueno, que hai que decir en este sentido? Que podemos decir? Que hai desidia, que hai falta de previsión, que nos queren cabrear, que pasa?
Bueno, pois a verdade, como xa dicíamos anteriormente, esta carretera, vemos nas condicións que está, unhas condicións que poñen en perigo cada día a seguridade da xente que pasa por ela. Todos os días son veciños, xente que nos visita, avarías, reventóns, e sobre todo, o máis problemático, a seguridade, que non podemos poñer en perigo a seguridade de ninguén, e menos por unha cousa que levamos reclamando anos, unha falta de mantemento dende fai anos, e claro, ahora topámonos nunha situación na cal necesita un arranxo completo do vial. Prometeron, decían que o iban a arranxar xa no ano pasado, pero vemos que son noticias, pero non son feitos, porque aquí estamos que non se fixo absolutamente nada por esta carretera.
Elena, que non é política, pero é unha veciña cabreada, ela participa tamén en moitas asociacións, é moi dinámica sempre nas redes sociais, incluso chegache a chamar a Cotop. Que che dicen? Por que non reparan esta estrada?
A disculpa de que porque non se está reparando neste momento pola choiva. A choiva non é unha excusa, porque non vai a ser cando se perda alguna vida, e alguna vida vai quedar no camiño. Está claro que hasta a caixa algún morto, algún accidente grave non vai a parar. Eu remítome o testimonio dun señor que ten grúas en Lugo, que estuvo de garda, o chofer que estuvo de garda o fin de semana pasado, recolleu 8 coches, todos coas dúas rodas reventadas e as llantas fastidiadas. Dase o caso de que atopan o bache, e antes pasábalo pola dereita, ahora polo lado da dereita xa están cheos de grava, xa é imposible. Ou ben te metes a 10 no bache, arriscando a túa seguridade e o teu coche, e ou ben te vas ao carril da esquerda, que é o que suele pasar. Fai poucos días, a min pasoume que un camión viña esquivando o que iba collendos pola dereita e viña sobre min. E a min, a todos os veciños, a todos e todas os veciños. Máxime, cando vives en Esperante, en Calde, en Lamas, en Monte de Meda, que ti dependes absolutamente da cidade para as túas cousas, para os teus traballos, etc., etc. Aquí traballa moi pouca xente se dedica a gandeiría, que é o mínimo traballo.
Mira, enseñácheme unha foto onde creo que era un BMW blanco, un rapaz que pinchou, non sei se dúas ou catro rodas, tomouso con calma, chamou a Guardia Civil, chamou o notario, e aínda así, pois creo que nada, non?
Pois non sei como lle foi, pero el dende logo dixo que o coche tiña dúas semanas e que non iba a transixir, que eso fose así. Tiña as dúas rodas reventadas do mesmo lado, porque cando colle o bache reventan as dúas, a de diante e a detrás. Reventan as rodas e ademais o que ten llantas, o que ten sorte de ter un coche con llantas, joroba as llantas. E o como ten discos, pois serán discos. Pero é dolorosísimo e ademais non pensemos solo si económicamente o podes arreglar. Hai persoas que teñen que ir traballar todos os días e que economicamente non se poden permitir ese gasto. E teñen que ir traballar desde Esperante, desde Calde, desde onde sexa. Ou hai que levar nenos ao colexio, etc., etc.
Ángel, como se gestiona isto? É certo que ti eres alcalde de un concello modesto, lógicamente as cantidades non son as mismas, o ministerio, lógicamente, move unhas cantidades ingentes e uns plazos tamén que a veces non se dan cumplido. isto como se si ti estuveras ao cargo do ministerio competente, que medidas se toman urxentes, como hai que facer, vaya?
Bueno, evidentemente son situacións, como dís, moi diferentes, e eso saberán eles que están aí, e por eso están aí. Eu non son quen para falar, pero eu que sí que digo é que isto é, máis que nada, falta de previsión, porque non podemos chegar a este estado de abandono das vías. Vemos que é a Nacional 540, pero polo que vemos e polo que cada día son máis persoas en redes, en prensa, que comunican que outras estadas pertencentes a esta mesma entidade, pois teñen estes mesmos problemas. Entón eu vexo como unha falta de previsión e que as cousas hai que ir pouco a pouco e arranxando según o necesitan. Non podemos esperar ata agora, porque agora topámonos nesta situación poñendo en perigo a vida de todos, que é o máis importante.
Bueno, pues aí estaban las palabras, las declaraciones tanto del alcalde del concello de Gundín como de unha vecina de Opicato aquí en el municipio de Lugo, pues en relación al estado que presenta esa nacional 540 a su paso por ambos municipios. Bueno, pues vista esa situación y visto cómo está el tema, desde la asociación Xuntos por Lugo han decidido promover una movilización que va a tener lugar este próximo sábado, fíjate, el día de San Valentín, a la altura de la antigua carretera de Calde, a partir de las 11 de la mañana. Nosotros tenemos conexión en directo también con Alberto Rodríguez, que es el presidente de Xuntos por Lugo, y le damos la bienvenida al programa. Alberto, ¿qué tal?
Hola,
saludos.
Muy buenos días.
Vos acabas de escoitar las declaraciones tanto de esta veciña como do alcalde de Guntín. Es decir, que a situación é bastante lamentable, o cabreo, se me permites que o diga así, é bastante monumental por parte dos usuarios, e a situación, de momento, non hai moitas vías de que vaya a cambiar, non? Vos ides facer esta movilización precisamente para que se vos escoite no Ministerio.
Seguimos a facer porque levan os veciños protestando xa un par de anos. Isto nos últimos 40 anos nunca chegou a estar neste estado esa vía. Poñendo o que ben decía o alcalde de Guntín, Mais Elena, en perigo a vida das persoas que circulan por esa carretera, porque teñen que estar facendo, esquivando a diario os baches, porque non estamos falando de un bache de 5 centímetros, estamos falando de algo con chancas hasta 20 centímetros de fondo.
Facían referencia precisamente a moitos casos concretos, non? De moitos coches que cada día deixan aí as súas rodas. E bueno, isto sería o menos preocupante, porque claro, o que se están a xogar moitos dos usuarios é a súa propia vida, non? O pasar por esta vía.
Efectivamente, en conta que moitísimas persoas teñen que estar esquivando. O problema é como que non coñecen os baches onde están. Os que circulamos a condición morena, pois sabemos máis ou menos dos baches onde están e valos intentando esquivar, pero moitos deles non saben ni onde están. Entón, aí pasa toda a xente que ven e non coñece a carretera, pois encontrar e deixar rodas, incluso llantas, casos.
Por tanto, o malestar evidente entre os veciños e usuarios, e por eso vos promovedes esta movilización 11 da mañán, dicíamos, este 14 de febreiro. Cal é o punto de encontro para todas aquelas persoas que queiran acudir?
O punto de encontro é en Calde, na carretera vella, para que poden estacionar os vehículos fora da vía. E despois, bueno, faremos un corte da vía cando as autoridades nos lo permitan. Outro tema tamén importante é que cada vez hai menos circulación de tráfico por esa vía. Todos son negocios que están, restaurantes, gasolineras, bares, están notando que baixen moitísimas ventas, porque a xente, se ten que ir a Ourense, vai por outra vía, por Monforte, outros aproveitan e van pola outra, collen a 54 e van pola outra vía. Entonces, o que estamos vendo é que está baixando a mitad da circulación desa vía. Esos negocios que están todos nesa carretera están se vendo moi afectados.
Por tanto, agardades que o sábado haxa unha gran concentración de xente para protestar por esta situación, non?
Sí. Vamos a ter unha gran afluencia, sí, o sabemos.
Claro.
Usuarios da vida, por decirlo
sí,
así.
Sí, Alberto, esta vai ser a primeira das movilizacións, pero entendo que vos esperades ou contades con ir a donde teñades que ir para solucionar esta problemática, non?
Sí, como non recibamos respostas de parte do Ministerio de Transportes, pues vamos a seguir. Sí que temo noticias que hai un plan para reparala en 3 anos ou en 4 anos, están facendo tapando un bache e aos 4 meses estáse generando outro. Como non fagan unha reparación integral da vía, vamos a estar todos os anos no mismo.
Claro. Por tanto, o que pedides é eso, non? Reparación integral desa vía. Supoño que tamén haberá zonas que estén peor que outras, non?
Sí, desde a zona de Esperante, Calde, Lamas tamén, o Picato, que está totalmente desfeita. Bueno, despois xa pasamos ao concello de Guntín, o que é a Veiga, o Picato, todo iso tamén está todo destrozado.
Claro. Bueno, pues esta é a situación que presenta esta Nacional 540 que une Lugo con Ourense e os seus pasos por este municipio de Lugo e tamén polo de Guntín, non? Polo que nos explicabades e o contaba tamén o propio alcalde, pois a situación é bastante lamentable, bastante deplorable e de aí ese malestar que ides trasladar este próximo sábado, este 14 de febreiro, a esa movilización ali sobre a propia vía. Pois Alberto Rodríguez, presidente de Xuntos por Lugo, grazas por estar con nós e agradecemos que nos manteñades o tanto de todo o que faigades.
Moitísimas grazas a vos.
Grazas.
Por darnos voz.
Graciñas.
Gracias.
Pues hablamos de carreteras, pero tenemos que hablar también de otras cosas un poquito más amables, ¿eh? Vamos a poner un poquito de luz y de color también a este último tramo del programa. Vamos a hablar de esa Festa do Caldo de Osos que se celebra en Taboada, ¿eh? Con actividades ya a partir de este próximo viernes y hasta el domingo 15 de febrero. Antes, ya tengo por aquí buenos consejos para ti. Toma nota.
Yo compro en EICE porque tiene buenos coches.
Hijo, ¿qué pongo para que la gente confíe en EICE Autos?
La verdad.
Pues mira, coches de segunda mano con revisión en 74 puntos, aceite y filtros incluidos y kilómetros certificados por escrito.
¿Y garantía?
12 meses ampliables hasta 64.
Entonces ya está aprobado.
EICE Autos, tu marca de confianza. 25 años lo demuestran. En Acampiña, Lugo.
EICE son como nuevos. Arranque cuando arranque, siempre llegan los primeros. Ven a EICE, visita EICE, confía en EICE.
Este domingo 15 de febreiro, Navia de Suarna celebra a 35ª Festa da Androlla. Ás 10 da mañá pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas e ás 10:30 apertura de stands e comezo da Festa da Androlla. Degustación de Androlla na Praza da Vila unha do serán, ás 3 xantar oficial e ás 6 da tarde actuación dun grupo de gaitas e clausura da 35ª Festa da Androlla. Agardámoste este domingo na Festa da Androlla. Organiza o Concello de Navia de Suarna. Colabora Deputación de Lugo.
Hablar, retuitear, difundir, cotillear es una cosa. Estar informado es otra muy diferente. Si tú miras la realidad de cerca, tu periódico también debe hacerlo. Para estar informado en Lugo, El Progreso.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Hemos hablado del estado, ese estado de la situación que registra la carretera, la Nacional 540, aquí a su paso por el municipio de Lugo, también por el de Guntín. Y decíamos que hoy queremos finalizar el programa pues con una nota un poquito más amable, más divertida, más gastronómica. Y es que estamos en época ya de carnaval, el Entroido ya está aquí. Y con el Entroido ya sabes que llegan todas esas citas gastronómicas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra provincia. Alguna ya la hemos tenido, ya la hemos vivido este pasado fin de semana con esa Festa do Butelo de A Fonsagrada, que bueno, pues fue un éxito rotundo de participación. Pero tenemos otras dos este fin de semana. Ya sabes que tenemos Androlla, esa cita también con la Festa da Androlla en Navia de Suarna, y la Festa do Caldo de Osos en Taboada, que alcanza ya la 34ª edición. Hasta allá nos vamos para hablar de lo que hay previsto para este año, y para ello, bueno, pues vamos a charlar aquí en los próximos minutos con José Portela, que es el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Taboada. Le damos la bienvenida. José, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy boa tarde.
Estades vos aí a puntiño de caramelo, como se suele decir, non? Xa con todo preparado, todo organizado
e
a piques de arrancar, non?
Cos últimos preparativos para poñer a punto todo, para ter un fin de semana fantástico E agardamos que seña acompañado do primeiro anticiclón do inverno.
Sí, bueno, o gallá, Home, eu fai pouquiños días escoitaba que a partir de mediados de mes que a cousa empeza a reconducirse, así que a ver si hai sorte, crucemos os dedos. Pero bueno, que en calquera caso vos tedes festa, chova non chova, e esta festa do caldo de osos, ademais que ten moita sona, que ven xente de moitísimos puntos de toda a comunidade galega, e este ano tedes novidades, porque xa arrancades o día antes, ¿no? Normalmente era sábado e domingo, xa o venres 13 xa tedes pues, actividades e con unha novidade, non? Que é unha exposición de fotografías antigas.
Sí, efectivamente. Sí, quixemos un pouco unir a realidade máis antiga de Taboada coa actual por medio dunha exposición comisariada por nós mesmos, unha exposición de fotos cedidas por veciños de datas entre 1920 e 1980. Unhas 70 aproximadamente fotografías que explicaremos con detalle o día da inauguración, que é o venres 13 ás 20 horas na Casa da Cultura.
Pero son relacionadas con, digo, si son relacionadas co caldo de osos ou non? Hai de todo.
Algunha delas sí está relacionada, pero a maioría están relacionadas no co povo.
Ajá.
Son fotos de lugares, de veciños, fotos curiosas, fotos bonitas que nos trasladan un pouco ao pasado e nos unen coa actualidade.
Ajá, bueno, pois pues que bonita, non? Eu xa che digo unha cousa, auguro que despois desta virán outras, porque cando un empeza con esas fotos antigas, despois vai recopilando, e ao final salen un montón de exposicións fantásticas, non?
Pues, é posible.
Isto será o venres 13 ás 20 horas
na
Casa da Cultura, decías.
Sí.
E xa nos centramos no sábado e domingo, pois pues, que é actividade gorda o que é o programa en sí desta festa do caldo de osos, non? Que é o que nos agarda?
A ver, o sábado 14, a 7:30 da tarde, no auditorio do Cuartel Vello, teremos unha preestrea dun documental Galletas de Xián, un doce legado, no que explican unha das tradicións que deu lugar a dous negocios que hai actualmente en Taboada, de Galletas de Xián, unha aldea de Taboada, dúas empresas que comercializan o seu produto por toda España, unha delas pois promoveu un documental no que explican a elaboración destas galletas tan clásicas e tan asentadas na nosa gastronomía.
Ajá.
A continuación do documental haberá unha cata degustación por cortesía de Artesanía Alimentaria da Xunta, onde se ofrecerán diversos produtos gastronómicos elaborados por artesanos alimentarios. Ás 8:30 da tarde dará comezo polos bares do povo a xa clásica ruta oso vinícola na que se vai tomando viños con música polos diferentes bares do povo. E ás 11 da noite, na Alameda, na carpa que instalaremos na Alameda, un concerto da aclamada charanga Unión Fenosa.
Uhum. Bueno, isto o sábado tamén para ir abrindo boca, non? Pero claro, o día gordo, o día grande é o domingo 15, que abriredes a partir das 11 da mañá xa o recinto feiral, non?
Efectivamente, si sí, ás 11 abrimos o recinto da festa co mercado de produtos artesás. Abrimos tamén unha feira de exposición de razas autóctonas galegas e unha demostración de artesáns ao vivo que promete ser moi interesante tamén.
Uh-huh.
Ás 12:30 e comeza o folión a desfile de cabezudos pola Asociación Cultural Os Rechoutíos, que é de moita vistosidade, é un desfile precioso.
Uh-huh.
E a 1:30 xa o pregón a cargo da pregoeira deste ano, Mercedes Vázquez, unha veciña de familia oriunda de Taboada, promotora cultural na comarca, promotora de empresas comunicadoras como foi Tele20, e quixémoslle render unha homenaxe e que nos acompañe pregoando esta edición da festa.
Uh-huh.
Ás 14 daremos a degustación do caldo de osos gratuita, os veciños que xa cheguen, e ás 15 horas xa ir a xantar aos diversos bares e casas de xantar da vila. E xa pola tarde, despois dun bo xantar e unha boa sobremesa, ás 18 horas haberá un obradoiro infantil tamén é outra iniciativa que quixemos este ano probar, a ver como resulta. Temos moitas expectativas con ela posta para cociña para nenos con por medio de Fesarte. As 20 horas, as 8 da tarde, o concerto dun dos grupos insignes do folclore galego de Cántigas e Flores. Uh-huh. As 9:30, unha cea popular, a que convidamos tamén na carpa desta Alameda, e as 10:30, o prato forte tamén desta edición, que é o concerto da aclamada orquesta Os Satélites.
Ajá. Bueno,
e así damos remate.
Vemos que tedes un programa moi amplio e moi atractivo, non? Para gustar a todo o mundo. Eu o que sí que me pregunto, cal é o segredo do caldo de osos de Taboada? Que o diferencia de outros caldos de osos en outras localidades galegas? Xosé.
A ver, o caldo de osos é un prato totalmente autóctono de Taboada. E o segredo, o tempo que está cocendo, especialmente os osos da Soaz, que se recollen na matanza do porco, se poñen a cocer durante horas na cociña de leña con moita tranquilidade. A moita xente lle bota tamén sesos, se lle botan unhas pouquiñas pataquiñas. Antiguamente se botaban máis favas, agora máis garbanzos, unha pouca zanahoria. Hai xente que lle bota un non chiribía e se remata xa casi no final cun sofritiño de allo e pimentón. E así, durante horas e horas, obtemos un caldo do máis nutritivo, sano, gastronómicamente delicioso.
Bueno, que ahora está de moda, ¿eh? Entre as influencers que fan ahora o caldo sí, de osos polo tema do colágeno, que se veñan...
Sí, é certo, sí.
Que se veñan a Taboada, ¿eh? Que aquí vamos, de primeira calidade, sin dúbida alguna. Bueno, pues aí está, esa festa do caldo de osos que vai ter lugar este fin de semana, o día grande, decíamos, o domingo, pero xa dende o venres hai moita actividade, así que non deixen de mirar pues nas redes sociais do concello todo ese amplio programa de actividades que nos acaba de detallar Xosé Portela e non deixen de pasarse por ali para disfrutalas. Así que Xosé, moitísimas gracias por estar con nós, que sexa unha gran festa e a seguir disfrutando desa gastronomía fantástica que tedes aí no vosso concello. Grazas.
Moitísimas gracias. Convidar a todos os ointes. Moitas gracias.
Graciñas, por aí pasaremos.
Gracias.
Bueno, pues un menú de fiesta, ya ves, al precio de 30 euros te vas a meter entre pecho y espalda un buen caldo de osos, pero bueno, costilla asada, fillos con miel, queso, refrescos, café, chupito, todo por 30 euros, casi nada. En fin, que el que no quiera pasárselo bien es porque no quiere, ¿eh? 14 horas, llegamos a las 2, seguimos contando lo que te interesa.